V-aș ruga să vă ridicați în picioare și vă rog să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură la Daniel, capitolul 3, pagina traducerea 860. Voi citi și eu mai mult din Scriptură în seara aceasta. Cuvântul Domnului e cel mai important și când nu mai suportăm cuvântul Domnului înseamnă că suntem gravi. Din cauza aceasta v-aș ruga să aveți răbdare și să urmăriți împreună cu mine cuvântul Scripturii. Daniel, capitolul 3, de la versetul 1. Împăratul Nebucanețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucanețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cărmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpetinile ținutului ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucanețar. Atunci, dregătorii, îngrijitorii și cărmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernici, legiuitorii, judecătorii și toate căpetinile ținutului s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucanețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucanețar. Iar un crainic a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa în care veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitare, lăutei, saltirei, cimpolului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucanețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, în clipa în care au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavale, chitare, lăute, psaltire, cimpoliu și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oameni de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucanețar. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au pârât pe iudei. I-au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucanețar: să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavale, chitare, lăute, psaltire, cimpoliu și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să închine chipului de aur și după care oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei care le-a dat în grijă triburile ținutului Babilonului și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc Dumnezeile tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Atunci Nebucanețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Nebucanețar a luat cuvântul și le-a zis: în antizoare, Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi Dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata! Și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitare, lăute, psaltire, cimpolului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul cuptor aprins. Și care este Dumnezeu acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucanețar: noi nu avem nevoie să răspundem de cele mai de sus. Iată Dumnezeu nostru, căreșurim, poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărată. Și dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeile tău și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucanețar s-a umplit de mânie și a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. Au luat din nou cuvântul și a poruncit să se încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să încălzească. Apoi a poruncit una din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptor aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenile, cămășile, mantale și celelalte haine lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncați în el, pe Șadrac, Meșac și Abednego. Dar acești 3 oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucanețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis fenicilor lui, săi: n-am aruncat noi în mijlocul cuptorului focului 3 oameni legați? I-au răspuns împăratul: negreșit, împărate. luat iarăși cuvântul și a zis, ei bine, eu văd patru oameni umblând sloboși în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-a patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Atunci Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului, a prins și luat cuvântul, a zis, Șadrac, Meșac și Abednego, slujitorul Dumnezeului celui preanat, ieșiți afară și veniți încoace. Și Șadrac, Meșac și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cărmuitorii și sfericii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-a avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici măcar perii capurilor lor nu se pârliseră. Hainele rămăsese neschimbate și nici măcar miros de fum nu se prisese de ei. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și s-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om, din orice popor, neam sau limba ar fi, care va vorbi de rău Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. După aceea împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la o mare cinste în ținutul Babilonului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am vrut să citesc tot acest text, este unul din cele mai cunoscute și mai frumoase texte din Scriptură. Și în seara aceasta, dacă Domnul va îngădui, aș vrea să vă vorbesc și să vă provoc pe fiecare dintre dumneavoastră la un text. Eu aș vrea să vorbesc despre ce să faci să ai coloana vertebrală dreaptă. Și aș vrea să vă provoc la un text, să vă întreb, să vă testați pe fiecare dintre voi dacă aveți coloana vertebrală dreaptă. Coloana vertebrală, nu am foarte vesicul, nu vreau să trec în multă anatomie, mă duc rapid. La om e din 33-34 de vertebre și sunt medici care declară că e una din cele mai uimitoare creații ale Dumnezeu. Coloana asta vertebrală, care avem aici, are două mari funcții. Ne face să stăm drepți în picioare și ne deosebește de animale. Ne deosebește de animale. Și Dumnezeu ne cheamă să avem o coloană vertebrală dreaptă. Caracter. Mai ales în vremurile de astăzi și despre asta vă vorbim. Diavolul dorește foarte mult ca această coloană vertebrală să ne ieși și să pună din locul ei una de cauciuc, care să îndoie. Și să te apleci, să te închini la tot felul de chipuri cioplite pe care le oferă pe drumul vieții. Să te apleci tot timpul și să te tărești noroi, să cauți margaritarele false, care nu sunt adevărate. Valorile false care nu sunt adevărate pe care le oferă el și nu sunt adevărate. Consider că cea mai mare problemă a noastră în vremurile de ori, știți care este? Nu mai sunt coloane vertebrale drepte. Nu mai sunt. De cauciuc câte vrei. Tineri de la vârstă mică, în loc să stea drepți, să slujească Dumnezeu la vreaz, s-au aplecat la ofertele diavolului și se trăiesc în gunoaie. Și trist. Și nimeni nu vorbește despre asta. Oameni maturi, care ar trebui să știe că trebuie să stea drept, să aibă caracter, nu mai au coloană dreaptă, s-au plecat și să trăiesc în robii de tot felul care le oferă diavolul. Legate de ispite trupești, legate de materiale, pofte materiale, legate de mândrii și de avantaje, că așa e ispita, că închide-te mie și ți le vă da ție în stăpânire toate mari. Avem în seara aceasta, în fața noastră, trei tineri care și-au coloană dreaptă. Coloană dreaptă. Mai ales în vremurile de trei tineri de caracter, care în împrejurări grele îi zic, noi stăm în picioare. Noi stăm în picioare. indiferent de risc. Mi-e textul care, mi-e versetul care îmi pare cel mai greu și chiar de, dacă nu ne vor scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeu și nici nu vom închina chipurile pe aur pe calea. Și chiar dacă nu ne scoate, noi nu o facem. Noi nu o facem. Eu consider că în vremurile de urmă din ce în ce mai mult să caută oameni cu colană, cu caracter, ca să zică nu ispitelor, tentațiilor, poftelor oferite de diavol și tot ce vine și aruncă el la pământ, chipurilor de aur. Și zice, închine-te lor, să vezi ce bine îți va merge. Apleacă-te iale, să vezi ce fericit vei fi tu. Și să cade în ispita. Și când ai aplicat o dată, de două, de trei ori, coloana, în loc să mai fie din oase, se transformă într-o coloană de cauciuc. Și numai minune te mai face să te poți ridica. Numai minune. Avem trei tineri care au coloană. Au caracter și prima întrebare foarte pe scurt, vreau să mă duc foarte, de ce trebuie coloană? De ce trebuie coloană? De ce trebuie caracter? Vreau să vă spun foarte direct, oamenii din lume caută oameni cu coloană. La serviciu să caute oameni cu coloană. Domnul caută oameni cu coloană. Să stea drepți. În Biblie, oamenii cu coloană, cu caracter, vor moșteni cerul. Să știți. Nu merg în cer pentru vorbele frumoase care le spun. Nu oricine zice, Doamne, Doamne. Nu se merge în cer nici măcar pentru faptele care credem noi că le facem. Matei 7. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor, cel ce face voia. Mulți îmi zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit în noi numele Tău, n-am scos noi dracii în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni. Atunci le voi spune curat. Demagogii nu merg în cer. Niciodată nu v-am cunoscut, depărțați-vă de la mine voi toți care lucrați fără legea. Fariseii, zice că colindau marea și pământul ca ce? Să-și facă un tovarăș de credință. Și ce zice Hristos? Faceți de el un fiu al găinii de două ori mai rău ca și voi. Te duci în cer, mergi în cer, dacă ai coloană dreaptă, din oase. Vreau să vă spun că e foarte uimitoare făcută, dar am trecut peste asta cu mai multe roluri. M-a zis, dar citim din seama, cine va locui în cortul tău, cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire. Cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, e coloană, caracter, coloană. Și mereba de pace, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semnul său, nu aruncă o cară, el privește cu dispreț pe cel vrednic de dar, cinstește pe cel să... El nu-și ia vorba înapoi dacă face un legăjurământ în paguba lui. Meri în cer când ai coloană, când ai coloană. În Psalmul 24 zice, cine îți va putea să se suie la munte? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâini nevinovată și inima curată, nu-și dă sufletul la minciună, nu jure ca și înșele, acela va căpăta binecuvântarea. Vreau numai foarte pe scurt să vă prezint puțin, că e foarte frumos, și vreau să vă prezint că nu e ușor în vremuri, și nu a fost ușor nici acum câțiva mii de ani, nu-i ușor să ai coloană dreaptă. Nu-i ușor. Nebucănețar, textul de astăzi, Nebucănețar e renumit prin construcțiile lui uriașe. Prin grădinile suspendate și-a refăcut zidurile Babilonului, se zice că pe distanță de peste 18 km. Este renumit prin cuceririle lui, a cucerit enorm de multe popoare. Iar în anul 586 înainte de Hristos, a și cucerit și Ierusalimul. A luat mai mulți evrei, a distrus templul, a distrus casele regale, zidul care încojoară Ierusalimul și a luat evrei în robie. E interesant, dacă vă veți uita, că în capitolul 2, Nebucanețar are un moment de pocăință. E foarte ciudată pocăința omului ăsta. După ce are un vis, el nu-și mai amintește ce vis și cheamă pe toți să spună ce vis au avut și ce înseamnă. Foarte interesant. Daniel, prin Duhul Domnului, face asta și uitați momentul lui de pocăință. Doi versetul, atunci Nebucănețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înainte și a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și mâldezme. Recunoaște ca preot și ca proroc. Împăratul a vorbit și a zis, cu adevărat Dumnezeu vostru este Dumnezeu Dumnezeu și Domnul împăraților și El descoperă taine, fiindcă ai putut să descoperi taine acestea. Recunoaște pe Daniel, recunoaște pe Dumnezeu adevărat. Și împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate, i-a dat stăpânire. Are momentul lui de pocăință. Și după ce are momentul ăsta de pocăință, că nu ține mult, dar el nu ține mult. Nu ține mult. Se gândește să facă un chip de aur înalt de vreo 30 de metri, cam cât un bloc cu 10 etaje, și lat de vreo 3 metri. Vreau să vă spun de ce au făcut astfel de lucru. De ce au făcut astfel de lucru? Au făcut astfel de lucru pentru că Nebucănețar îi se urcase la cap. Îi se urcase la cap. La un moment dat are un vis, așa cum spuneam, în care se descoperă toată istoria prin zilele de azi. Câți dintre dumneavoastră ați avut un vis în care Domnul să vă descopere toată istoria până în vremurile? Eu unul n-am avut. Și omul crede că datorită visului el își poate permite să facă un chip de aur să le ceară tuturor să se închină el. Una din cele mai mari amăgiri să cred că datorită faptului că am avut niște reușite spirituale trecut și m-am rugat pentru acum îmi pot permite să fac lucruri ce nu trebuie. Una din cele mai mari amăgiri. De-aia zic întotdeauna la toți, nu vă culcați pe lauri. Mă, dar am avut niște reușite spirituale, am fost deosebit. Nu vă culcați pe lauri. Nu vă culcați pe lauri. E slava Domnului. Ba mai mult, Daniel în capitolul 28 îi spune, în capitolul 2, versetul 37, tu împărate ești împăratul împăraților, căci Domnul Dumnezeu ți-a dat ție împărăție, putere, bogăție și slavă. Să vedea capul. Cap. Cu toate că zice, ți-a dat ție, oriunde ai fi, ți-a dat ție, te-a făcut stăpân, ți-a dat în mâini, te-a făcut stăpân. El se vedea cap și își putea permite. Acum scopul pentru care l-a făcut, foarte direct, scopul l-a făcut că urmărea unitatea Imperiului. Imperiul ăla a făcut din foarte multe lucruri, din foarte multe țări, toți împărații au crezut că prin închinare la ei se va produce unitate. Împărații babilioni, împărații romani, până și în vremurile de astăzi. Hitler a crezut că el e Mesia, care prin închinarea la el, Germania, care fusese din peste 800 de state, cetăți, ducate, Germania se va uni. El așa a crezut. A crezut că țara, prin închinarea la el, va rămâne tare, va rămâne trainică și prin asta se va produce o mare unitate. Prin asta se va produce o mare unitate. El nu știa Scriptura. Ce întărește o împărăție? Bunătatea, Proverbe 20:2, bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat. El își tărește scaunul de domnie prin bunătate. Prin bunătate. Un împărat care judecă pe săraci, după adevăr, va avea scaunul de noi întărit pe vecie. Și acum, când vrei să ai coloana vertebrală, când vrei să ai trioroana vertebrală, ne uităm la acești tineri, vine când vrei să ai coloana dreaptă, ne uităm la vine diavolul cu niște afirmații ca să te facă să te pleci. La toate nivelurile, de la școală, de la servici, până în biserică, în adunare. Mulți cercetători spune că în Valea Dura erau peste 300 de mii de oameni. 300 de mii. Și toți apleacă la pământ și se închină, numai trei rămân în picioare. Însă atâta de mult că măcar împăratul nici nu-i vede, ce sunt pârâți. Sunt pârâți. Vezi că sunt trei care nu se închină. Sunt pârâți. Când vrei să ai coloana dreaptă, prima afirmație, distrugi unitatea. Când într-o clasă, tu ca fată, vrei să ai coloana dreaptă și zici, eu nu fac asta, că e păcat. Mă, dar toată clasa o face, mă, dar toți. Tu distrugi unitatea clasă, trebuie să fim o grupă, mă, uniți. Am întâlnit odată. Când într-o grupare tu nu vrei, tu te pui contra, nu. Distrugi unitatea. Știți că este unitate la rău? Știți? Știți că Hitler se lăuda că toți germanii sunt uniți în omorârea evreilor? Știți că în Biblie este, e foarte frumos și foarte, hai să vorbim despre unitate, pare foarte spiritual, dar se vorbește că împărații pământului s-au unit împotriva lui Dumnezeu? S-au unit să-l omoare pe Ștefan? Vrei, sunt acuzații, vrei să te faci stăpân, vrei să te faci împărat. Există unul din oamenii foarte mari a Scripturii, Nemia, care mi-aia îmi place enorm de mult, ăsta în 52 de zile reușește ce alții n-au reușit într-o 100 de ani. În 52 de zile. N-au reușit într-o 100 de ani, reface zilurile sânii. Știi care e acuzația? Nemia 6, cu 6, se răspândește vonul printre popoare și Gașmul spune că tu și aveți de gând să vă răsculați în același scop zidit zidul. Se zice că tu vei să ajungi împăratul lor. Produci răscoală. Și poporul întreg era vraiște, pradă străinilor, Dumnezeu era vorbit de rău și ăsta încearcă să lasă slujirea de ministru, lasă bani. Vrei împărat, vrei să te faci șeful nostru, vrei să faci șeful nostru. Pe lângă acuzații, uitați ce mai are Nemia, proroci contra lui. Ce a prorocit așa, fiindcă s-a îmbălat și Domnul i-a dedus argint. Este o dintre textele cele mai mari din Scriptură, cele mai frumoase. Un împărat, 22. Doi împărați vor să plece la luptă și împăratul Israel a strâns pe proroci în nume de 400. Și le-a zis să merg să lupt împotriva Ramatului din Gilead sau să nu mă las. Și i-au răspuns, suite și Domnul îi va da mâinile împăratului. Și zice, bă, dar nu mai ai pe unul, nu mai am, dar la nu vorbește, nu mă dă de un adă rău. Și le ia pe Mica și versetul, solul care se duse să se cheme pe Mica, i-a vorbit așa, iată că proroce într-un glas, prorocezi bine împăratul, să fie dat și cuvântul tău ca fiecare din ei, vestește-i de bine. Eram în România și acolo era un proroc care a prorocit unei familii. Și au spus, vei merge pe un drum, mi-a și arătat după aia, va fi acolo o curbă la stânga, la curba la stânga aia vei face un accident, soția ta va dormi, nu va vedea nimic și s-a întâmplat exact așa. Și am zis, nu-i de la Domnul. Cum nu-i de la Domnul? Păi zic că prorocia a mai continuat. Zic, tu știi că omul ăsta se luptă cu păcatul cu tare. Tu ce ai făcut? L-ai întărit în păcat. De ce nu i-ai spus să se lase de ele? De ce nu i-ai spus să nu le mai facă? De ce nu i-ai spus? Tu nu știi că l-ai întărit pe drumul cel rău? Trebuia să-l spui să se lese. Există apoi compromisul, mă duc foarte rapid prin ele, că vreau să mă duc prin compromisul. M-am gândit la acești tineri că era foarte ușor să zică, bă, mai noi credem ce vrem, hai să facem la fel ca și ceilalți. Există compromisul și diavolul vine prin compromis ca să te facă, mă, închine-te, că în inima ta tu rămâi curat. Mă, apleacă-te, lasă, folosește, că tu vrei binele, tu vrei absolut binele, lasă. Tu vrei binele. folosește cântare diferite, cu toate că e o scârbă înainte, îți spune lucrurile numai așa, că tu vrei bine, lasă, fă numai, pleacă-te numai odată, odată. Se zice că în ispitirea Domnului Iisus în original scrie, numai odată închină-te mie, numai odată, numai odată. Eu personal, păstor într-o biserică, alegeri, am mai spus asta și vreau să vă spun, alegeri și obișnuiți și eu să le-am făcut așa. Nu vă oblig, nu știu ce, dar neapărat alegeți-i pe ei, aveți grijă ca nu cumva. Și unul din frați mă ia și zice, măi, tu nu-ți dai seama că te contrazici pe tine, tu nu-i obligi, tu nu le faci propagandă, dar le faci o mare propagandă. Zic, nu mă iau după el. Bă, stai nepocăit, mă. Și am continuat. Și am fost convins că l-am vândut, Duhul Sfânt mi-a zis, Daniel. Am fost convins și tare. Ce faci? Faci tu sau mă leși pe mine? Mă leși pe mine. Lucrarea mea, Daniel. Cum să ai coloană în vremurile de astăzi? Cum să ai coloană în vremurile de astăzi? Ca să spun cum să ai coloană în vremurile grele. Daniel 11:32, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Coloana ai dacă îl cunoști pe Dumnezeu cu adevărat. Coloana ai, așa cum zice în Romani, și mie îmi place foarte mult, 1:20, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Îl păstrez pe Dumnezeu în cunoștința lor. Când cunoști cu adevărat cuvântul și Biblia, ai coloană. Tinerii ăștia aveau numai o poruncă. Aveau numai o poruncă din Exod 20 și au cunoscut-o foarte tare. Au cunoscut-o foarte tare. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci clip cioplit, nici vă înfrățișarea lucrurilor care sunt sus în cer sau jos pe pământ, să în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Că eu sunt un Dumnezeu gelos, eu Domnul Dumnezeu sunt Dumnezeu gelos. Coloana ai când îl cunoști cu adevărat caracterul Domnului, e sfânt. E dreptate, e adevăr, e adevăr, e adevăr, e adevăr, e sfânt, e dreptate. Un Dumnezeu care are care dă libertate omului, n-are nevoie ca eu să-l ajut. N-are nevoie. Mie îmi cere să am coloană, indiferent de orice se întâmplă. Și vă cere fiecare dintre dumneavoastră, acolo unde ești, în școală, la serviciu, să aveți coloane drepte și să ziceți nu. Sunt copil de Dumnezeu. Eu nu mă aplec să mă întind chilipurilor cioplite al vremurilor de astăzi. Eu nu mă aplic să iau mărgăritarele false care lucesc numai, dar nu aduc fericire. Eu nu mă aplec. Pe-l cunosc pe Dumnezeu. Cunosc cuvântul lui și îl cunosc pe Dumnezeu. Coloana ai, iarăși, o zic, când îți păstrezi în tine un cuget viu, un cuget viu. Am observat din ce în ce mai mult că din vremurile de astăzi nu mai avem mustrări de conștiință la absolut nimic. Absolut nimic. Coloana ai când încep să mă gândesc și așa numesc, le privesc din perspectiva veșniciei, într-o bună zi voi sta față în față cu Dumnezeu. Într-o bună zi voi sta în față față cu care va judeca gândurile, inima, mintea mea. În fața unui Dumnezeu sfânt, nu în fața oamenilor. În care lucrarea mea va fi judecată și tot ce am zidit greșit va fi ars. Va fi ars. Coloana ai când gândești toate lucrurile, așa numesc, din perspectiva veșniciei. La ce mi-ar folosi mie să câștig sau ție să câștigi marea și pământul și să-ți pierzi sufletul? Să-ți pierzi sufletul. La ce mi-ar folosi mie să am cele mai mari bani, cei mai mulți bani, cele mai înalte poziții și să-mi pierd sufletul? Când gândești din perspectiva veșniciei, începi să ai coloană. Și chiar dacă nu mă va izbăvi, tot nu mă plec. Tot nu mă plec. Răsplățele pentru cei cu coloană, vreau numai să încheiem cu răsplățele pentru cei cu coloană. Apocalipsa 2, hai să citim Apocalipsa 2, la versetul 26, celui ce va birui, cel ce are coloană, și acelui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, voi da stăpânire peste neamuri. Le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum eu și eu am primit putere de la Tatăl meu. Și vă da luceafurile de dimineață. Cel ce are coloană va domni. Cel ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Coloană. Cel ce are coloană va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să încheiem în seara aceasta, să facem o rugăciune. Sunt vremuri grele, vremuri de mare amăgire spirituală, vremuri în care diavolul vrea prin toate să ne înșele. Să ne rugăm ca în vremurile de astăzi, noi, copiii noștri, să rămânem tari în picioare. Să zicem nu ispitelor diavolului, să zicem nu tentațiilor lui. Ne oferă poziții, bani, poziții, funcții înalte și prin ele ajungem robi, ne târâm în gunoaie, în mizerii, sclavi al oamenilor și al păcatului. Sclavi ai oamenilor și al păcatului, pentru că am crezut afirmațiile mincinoase ale lui. Aș vrea să luăm exemplul acești tineri. 300.000 s-au aruncat la pământ. Imens. Ei trei au rămas în picioare. Ne vom ridica cu toți în picioare și vă rog să vă ridicați în picioare. Și să facem o rugăciune în care să ne, Doamne, dă-ne puteri să rămânem tari. Acolo unde e căzut și e multă mizerie, ridică Tu prin minunile Tale. Fă-ne puteri să zicem nu tentațiilor și afirmațiilor diavolului. Și să zicem da lui Dumnezeu, chemării lui Dumnezeu. Să zicem nu lumii. Da, ție, Doamne, nu robii oamenilor, slujirii ție, așa cum stăm să ne rugăm înainte, Doamne.